เรื่องวิสาขามหาอุบาสิกาพระอานนท์กล่าวว่านางวิสาขามหาอุบาสิกานั้นมีเรื่องค่อนข้างจะมากอยู่เป็นสตรีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพุทธจักรเป็นผู้ที่มีบุญและรูปงามสมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี5ประการคือผมงามหมายถึงผมซึ่งยาวสลวยลงมาแล้วมีปลายช้อนขึ้นเองโดยธรรมชาติฟันงามหมายถึงฟันขาวสะอาดเป็นระเบียบเรียงรายประดุจไข่มุกที่ในช่างจัดเข้าระเบียบแล้วริมฝีปากงามหมายถึงริมฝีปากบางโค้งเป็นรูปกระจับสีชมพูเรื่อคล้ายผลตำลึงเป็นเองโดยธรรมชาติไม่ใช่เพราะตกแต่งแต้มทาผิวงามลักษณะนี้มีสองอย่างคือถ้าผิวขาวก็ขาวละเอียดอ่อนเหมือนสีดอกกัญญาถ้าผิวดำก็ดำอย่างดอกอุบลเขียวอมเลือดอมฝาดเปล่งปลั่งคล้ายสีน้ำผึ้งซึ่งนำมาจากรังผึ้งใหม่ๆวัยงามหมายถึงเป็นคนที่งามตามวัยงามทุกวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็งามอย่างเด็กเมื่ออยู่ในวัยสาวก็งามอย่างหญิงสาวเมื่ออยู่ในวัยชราก็งามอย่างคนชราวิสาขาไม่ใช่ชาวสาวัตถีโดยกำเนิดแต่ว่าเป็นชาวสาเกตต้นตระกูลเดิมของนางอยู่ที่เมืองพัทยาแคว้นอังคะสมัยเมื่อพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จไปขอเศรษฐีจากกรุงราชคฤห์นั้นจอมเสนาแห่งแคว้นมคธได้มอบธนัญชัยเศรษฐีบิดาวิสาขาให้มาเมื่อเดินทางมาถึงเขตแคว้นโกศลธนัญชัยเห็นสถานที่แห่งหนึ่งมีทำเลเหมาะที่จะสร้างเมืองได้จึงทูลขอพระเจ้ากรุงสาวัตถีที่จะพักอยู่ที่นั้นพระเจ้าประเสนทิทรงอนุญาตต่อมาจึงสร้างเป็นเมืองให้ชื่อว่าสาเกตเพราะนิมิตที่มาถึงตรงนั้นเมื่อตะวันร้อนวิสาขาเจริญเติบโตขึ้นที่เมืองสาเกตนั่นเองเจริญวัยขึ้นด้วยความงามงามอย่างจะหาหญิงใดเสมอเหมือนได้ยากแต่เป็นผู้ไม่หยิ่งทะนงในความงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัยมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีจนกระทั่งมีอายุพอสมควรแก่การแต่งงานแล้วบิดาแห่งปุณณวัฒนกุมารในกรุงสาวัตถีจึงส่งทูตไปขอนางเพื่อบุตรของตนการแต่งงานของนางวิสาขาเป็นเรื่องที่มโหฬารยิ่งธนัญชัยเศรษฐีให้ในช่างทำเครื่องประดับมหาลดาประสาทเป็นชุดวิวาแห่งธิดาเรื่องประดับนี้แพรวไปด้วยเพชรนิลจินดามากมายไม่มีผ้าได้ผ้าไหมหรือผ้าใดๆเชื่อพลเลยที่ควรจะใช้ผ้าเขาก็ใช้แผ่นเงินแทนในเครื่องประดับนี้ต้องใช้เพชร4ธนานแก้วมุกดา11ธนานแก้วประพาน20ธนานแก้วมณี33ธนานลูกดุมทำด้วยทองห่วงทำด้วยเงินเครื่องประดับนี้คลุมตั้งแต่ศีรษะจรดหลังเท้าบนศีรษะทำเป็นรูปนกยูงลำแพนขนปีกทั้งสองข้างทำด้วยทองข้างละ500ขนจะงอยปากทำด้วยแก้วประพานในตาทำด้วยแก้วมณีก้านขนและขาทำด้วยเงินนกยูงนั้นประดิษฐ์อยู่เหนือเสียนเครื่องประดับนี้มีราคา90ล้านกหาปณะค่าจ้างทำ 100,000 กหาปณะและทำอยู่ถึง4เดือนโดยในช่างจำนวน100จึงสำเร็จลง คืนสุดท้ายที่วิสาขาจะจากไปสู่ตระกูลสามีนั่นเองธนัญชัยเศรษฐีผู้บิดาได้ให้โอวาทแก่นางเป็นที่ประทับใจและเป็นประโยชน์ในการครองเรือนยิ่งนักโอวาทสิบนั้นมีดังนี้วิสาขาเมื่อลูกไปสู่ตระกูลสามีชื่อว่าอยู่ใครหูใครตาพ่อลูกจงจำโอวาทของพ่อไว้เพื่อเป็นตัวแทนของพ่อเป็นเกราะป้องกันพยันตรายสำหรับลูก 1. จงอย่านำไฟในออก 2. จงอย่านำไฟนอกเข้า 3. จงให้แก่คนที่ให้ 4. จงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ห้าจงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้หกจงนั่งให้เป็นเจ็ดจงนอนให้เป็นแปดจงบริโภคให้เป็นเก้าจงบูชาเทวดาสิบจงบูชาไฟนางวิสาขาได้เข้าสู่พิธีอาวาหวิวาหมงคลด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่การต้อนรับทางกรุงสาวัตถีนั้นมโหฬารเหลือขนานาแต่บังเอิญตระกูลของปุณณวัฒนกุมารนั้นมิได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่นับถือศาสนาของนิครนนาถบุตรหรือศาสนาเชนมักจะเชิญนักบวชผู้ไม่นุ่งห่มอะไรมาเลี้ยงเสมอนางวิสาขามีความละอายเป็นล้นพ้นจนไม่สามารถออกมากราบไหว้และเลี้ยงสมณะที่มิคารเศรษฐีบิดาแห่งสามีเลื่อมสายได้จึงเป็นที่ตำหนิของมิคารเศรษฐีนางวิสาขาเลื่อมสายพระรัตนตรัยตั้งแต่สมัยที่อยู่เมืองปัตติยะแล้วเรื่องนี้เป็นข้อยุ่งยากในครอบครัวประการเดียวที่ยังแก้ไม่ตกวันหนึ่งเวลาเช้าพระภิกษุรูปหนึ่งออกบิณฑบาตผ่านมาทางเรือนของมิคารเศรษฐีเวลานั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติบิดาแห่งสามีซึ่งบริโภคอาหารอยู่เมื่อพระมายืนอยู่ที่ประตูเรือนตามอริยตันติคือแบบอย่างของท่านผู้เจริญแล้วเศรษฐีมองเห็นแล้วแต่ทำเป็นเฉยเสียและหันหน้าเข้าข้างฝาบริโภคอย่างไม่สนใจนางวิสาขาหาอุบายให้พ่อผัวมองไปทางประตูเรือนด้วยวิธีต่างๆโดยวาจาเช่นว่าท่านบิดาดูที่ซุ้มประตูนั่นสิเถาวัลย์มันเลื้อยลุงรังเหลือเกินยังไม่มีเวลาให้คนใช้ทำให้เรียบร้อยเลยช่างมันเถิดเอาไว้อย่างนั้นแหละสวยดีเศรษฐีพูดโดยไม่ได้มองหน้านางวิสาขาและไม่ได้เลี้ยวไปดูที่ซุ้มประตูเลยท่านบิดาดูนกตัวนั้นสิสีมันสวยเหลือเกินเกาะอยู่ที่ริมรั้วใกล้ซุ้มประตูนั่นแหละเออพ่อเห็นแล้วเห็นมันมาจับอยู่เสมอจนพ่อเบื่อที่จะดูมันเศรษฐียังคงก้มหน้าบริโภคต่อไปเมื่อนางเห็นว่าหมดหนทางที่จะให้บิดาสามีเห็นพระภิกษุถนัดได้จึงกล่าวว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดพระคุณเจ้าท่านมิคารกำลังบริโภคของเก่าเพียงเท่านี้เองเรื่องได้ลุกลามไปใหญ่โตเศรษฐีหยุดรับประทานอาหารทันทีตวาดนางวิสาขาด้วยอารมณ์โกรธวิสาขาเธออวดดีอย่างไรจึงบังอาจพูดว่าเรากินของเก่าไม่สะอาดมีเรื่องหลายเรื่องที่เราเห็นเธอและบิดาของเธอทำไม่สมควรต่อแต่นี้ไปเธออย่าได้อาศัยอยู่ในบ้านของเราอีกเลยขอให้เตรียมตัวกลับไปบ้านของเธอได้เศรษฐีพูดตอนนี้แล้วก็ลุกขึ้น ให้คนไปตามพราหมณ์พี่เลี้ยงของนางมาแล้วบอกให้พราหมณ์นำนางวิสาขากลับไปพราหมณ์ได้ทราบความแล้วเดือดร้อนใจเป็นหนักหนารีบเข้าพบนางวิสาขาและถามด้วยจิตกังวลว่าแม่เจ้ามีเรื่องอะไรรุนแรงนักหรือท่านวิการจึงให้ส่งแม่เจ้ากลับเมืองสาเกตดูก่อนพราหมณ์เมื่อข้าพเจ้ามาก็มาด้วยเกียรติยศอันใหญ่หลวงมีข้าทาสบริวารเป็นจำนวนร้อยเมื่อถึงคราวจะกลับไปจะกลับอย่างไร้ญาติขาดที่พึ่งหาควรไม่เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าอยากจะให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาเสียก่อนเมื่อเป็นที่แน่นอนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกหรือผิดก็ตามข้าพเจ้าก็จะขอลาไปและไปอย่างมีเกียรติอย่างคราวที่มาพราหมณ์ได้นำนางวิสาขาเข้าหาท่านเศรษฐีเพื่อซักฟอกความผิดให้แจ่มแจ้งมิคารเศรษฐีนั่งหน้าถมึงถึงมีอาการเกลียวกราดฉายอยู่ที่ใบหน้าและแววตามีอะไรอีกพราหมณ์เศรษฐีตั้งคำถามกระชากกระชากข้าแต่ท่านเศรษฐีแม่เจ้ายังไม่ทราบความผิดของตนว่ากระทำความผิดประการใดจึงต้องถูกไล่กลับพราหมณ์ตอบความผิดประการใดเศรษฐีทวนคำก็การที่เธอบังอาจว่าเรากินของเก่าของสกปรกหน้ายังไม่พออีกหรือข้าจะท่านบิดาคำที่ลูกพูดนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านบิดาบริโภคของสกปรกแต่ลูกหมายความว่าท่านบิดากำลังกินบุญเก่าลูกคิดว่าการที่ท่านบิดามั่งมีสีสุขมีเงินทองล้นเหลืออยู่ในปัจจุบันชาตินี้โดยที่ท่านบิดาไม่ได้ลงทุนลงแรงทำอะไรมากนักทรัพย์สมบัติล้วนแต่เป็นมรดกตกทอดมาทั้งสิ้นนั้นเป็นเพราะบุญเก่าของท่านบิดาอำนวยผลให้ถ้าท่านบิดาไม่สั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นบุญเก่านั้นก็ต้องหมดไปสักวันหนึ่งลูกหมายถึงบุญเก่านี้เองจึงพูดว่าบิดากำลังบริโภคของเก่าข้าแต่ท่านเศรษฐีข้อนี้หาเป็นความผิดแห่งแม่เจ้าไม่พราหมณ์พูดขึ้นเอาเถิดแม้ว่านางจะไม่ผิดในข้อนี้แต่เมื่อคืนก่อนนี้นางได้ทำสิ่งที่น่ารังเกียจยิ่งคือเราเห็นนางลงไปที่ข้อของลาเวลาดึกตื่นเที่ยงคืนนางลงไปทำไมเพราะนั่นเป็นกิจที่กุลสตรีไม่พึงทำข้าแต่ท่านบิดาคืนนั้นลามันออกลูกและออกด้วยความยากลำบากทรมานลูกเพียงแต่ลงไปดูมันและช่วยมันเท่าที่ลูกจะช่วยได้เมื่อลงไปลูกก็ไม่ได้ลงไปเพียงคนเดียวมีหญิงคนใช้ไปด้วยหลายคนและนำประทีปโคมไฟสว่างสวัยลงไปด้วยข้าแต่ท่านเศรษฐีแม้ข้อนี้ก็ถือเป็นความผิดของนางหาได้ไม่พราหมณ์กล่าวเอาเถิดแม้นางจะไม่ผิดในข้อนี้แต่เมื่อคืนสุดท้ายที่นางจะมาสู่ตระกูลเราเราได้ยินบิดาของนางพูดสั่งเสียข้อความถึง10ข้อซึ่งเราไม่พอใจเราไม่ต้องการสตรีที่พยายามปฏิบัติอย่างนั้นให้อยู่ในบ้านเรือนของเราเพราะจะนำภัยพิบัติมาสู่ตระกูลอย่างแน่แท้เป็นไปได้หรือที่จะห้ามไม่ให้เรานำไฟภายในออกเมื่อเพื่อนบ้านมาขอจุดไฟและเมื่อไฟในบ้านดับเราก็ต้องไปขอจุดไฟภายนอกบ้านเข้ามาในบ้านบิดาของนางห้ามนางไม่ให้นำไฟในออกและไฟนอกเข้าเราทนไม่ได้ที่จะให้นางปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการใจแคบเกินไปข้าแต่ท่านบิดาข้อนี้บิดาของลูกหมายถึงว่าถ้าหากว่ามีเรื่องยุ่งยากในครอบครัวหรือจะเกิดระหองระแหงกับสามีหรือบิดาแห่งสามีหรืออันโตชนใดๆ ก็อย่าได้นำเรื่องเหล่านั้นไปเที่ยวเล่าให้ชาวบ้านฟังเพราะเป็นการประจานตัวเองส่วนข้อที่ไม่ให้นำไฟนอกเข้านั้นหมายความว่าอย่าได้นำเรื่องยุ่งๆภายนอกบ้านมาก่อความรำคาญแก่สามีหรือบิดามารดาแห่งสามีแล้วข้ออื่นๆล่ะเศรษฐีถามโดยไม่ได้เงยหน้านางวิสาขาได้ชี้แจงให้ฟังตามลำดับดังนี้ข้อว่าจงให้แก่คนที่ให้นั้นหมายความว่าเมื่อมีผู้มาขอยืมของใช้หรือเงินทองถ้าเขาใช้คืนก็ควรจะให้เขายืมต่อไปในคราวหน้าข้อว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้นั้นหมายความว่าถ้าใครยืมเงินทองของใช้ไปใช้แล้วไม่ใช้คืนนำไปแล้วเฉยเสียแสดงถึงความไม่กฎมีนิสัยไม่สะอาดคราวต่อไปอย่าให้ยืมอีกโดยเฉพาะเงินทองเป็นของที่ทำให้มิตรรักกันก็ได้แตกกันก็ได้ข้อว่าจงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้นั้นหมายความว่าเมื่อญาติพี่น้องประสบความทุกข์ยากบากหน้ามาพึ่งเป็นการกู้ยืมหรือไม่ก็ตามควรให้แก่ญาติพี่น้องเหล่านั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ก็ช่างเถิดเพราะเป็นญาติพี่น้องต้องสงเคราะห์เขาตามควรแก่ฐานะข้อว่าจงนั่งให้เป็นหมายความว่าเมื่อสามีหรือบิดาภรรยาสามีหรือผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือนั่งอยู่ในที่ต่ำก็อย่าให้นั่งบนที่สูงกว่าเพราะเป็นกิริยาที่ไม่งามไม่สมเป็นกุลสตรีข้อว่าจงนอนให้เป็นนั้นหมายความว่าเมื่อบิดามารดาของสามีหรือสามียังไม่นอนก็ยังไม่ควรนอนควรปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้มีความสุขเมื่อท่านนอนแล้วจึงค่อยนอนทีหลังและนอนวางมือวางเท้าให้เรียบร้อยพยายามตื่นก่อนสามีและบิดามารดาของสามีจัดแจงน้ำและไม้ชำระฝันไว้คอยท่านเสร็จแล้วดูแลเรื่องอาหารเครื่องบริโภคไว้สำหรับท่านข้อว่าจงบริโภคให้เป็นนั้นหมายความว่าอย่าบริโภคก่อนสามีหรือมารดาบิดาของสามีคอยดูแลให้ท่านบริโภคจึงค่อยบริโภคภายหลังหรืออย่างน้อยก็บริโภคพร้อมกันในการบริโภคนั้นควรสำรวมกิริยาให้เรียบร้อยไม่มุมมามไม่บริโภคเสียงดังจับๆเหมือนอาการแห่งสุกรไม่บริโภคให้เมล็ดข้าวตกเรี่ยราดดังอาการแห่งเป็ดข้อว่าจงบูชาเทวดานั้นมีความหมายว่าให้บูชาสามีทั้งกายและใจมีความเคารพและจงรักในสามีเหมือนเทวดาจึงมีคำพูดติดปากกันมานานแล้วว่าสตรีที่แต่งงานแล้วและสามีรักนั้นชื่อว่าเทวดารักษาคุ้มครองตรงกันข้ามถ้าสามีไม่รักก็ชื่อว่าเทวดาไม่คุ้มครองข้อว่าจงบูชาไฟนั้นหมายความว่าให้บูชามารดาบิดาของสามีท่านทั้งสองเปรียบเสมือนไฟมีทั้งคุณและโทษอาจจะให้คุณให้โทษได้ถ้าปฏิบัติดีก็ให้คุณถ้าปฏิบัติไม่ดีก็ให้โทษเพราะฉะนั้นจึงควรปฏิบัติต่อท่านด้วยดีมีสัมมาคารวะไม่ดูหมิ่น